This is Hookem Online Podcast. Halo sob, welcome milenial muda masa kini harapan bangsa Indonesia di podcast Hookem Online episode ketiga. Kali ini gue Hamalatul Qurani. Sehari-harinya gue bekerja as a journalist di hookemonline.com bakal nge-hostin podcast kita kali ini. Tenang aja guys, bahasan kita gak bakal berat-berat banget kok, gak seberat berita-berita Hookem Online. di sini kita bakal menghidangkan bahasan, atau lebih tepatnya kita cuman ngobrol-ngobrol ringan aja sih soal Perpu KPK, yang of course nanti narasumber kita bakal ngejelasin ini in the simple way dan dengan cara yang tentunya lebih mudah dipahami sama kaum milenial muda. Saking gentingnya nih ini bahasan nih, ini kita ngebahas soal Perpu KPK ya. Sampai sekarang itu masih belum dikeluarin juga ya, Bang. Perpunya oleh presiden, di samping memang undang-undang KPK baru ini memang sedang proses JR juga, judicial review, itu uji material sama adik-adik mahasiswa di Mahkamah Konstitusi. Jadi sayang banget kalau kita as a young shine brightest millennial itu lost the moment buat mahamin bener apa bener nggak sih ini Perpu bisa menguatkan KPK, atau justru nggak ada dampak yang berarti juga kalau Perpu mau dikeluarin kek, mau nggak dikeluarin kek. Nah, masalah lain juga nih, gue pribadi juga sampai kepo ini, kalau tengah-tengah JR tiba-tiba presiden ngeluarin Perpu gimana? Otomatis bisa gugur nggak itu JR-nya? Atau konsekuensi lain kalau Perpu ini berlaku itu gimana aja secara hukum proses berlakunya Perpu itu seperti apa? Menarik banget kan? Nah, ada banyak banget nih pasti pertanyaan yang berseliweran di otak para pendengar yang kritis kalian. Makanya langsung aja nih kita bakal bahas dengan dua narasumber kita di sini, teman-teman gue juga, cuman bedanya gue lebih muda. Langsung aja kenalin dulu nih.
Saya enggak sempat dibilang narasumber enggak sih Bang Fatan? Kita
Oh, dalam kan ya? Iya. Lebih tepatnya Bang Fatan ini bos saya dan Arashi ini adalah apa Bang? Boleh perkenalkan Bang Arashi.
Halo, saya Arashi. Saya legal editor di Klinik Hukum Online.
Legal editor.
Rubrik di Hukum Online.
Dan satu lagi narasumber kita itu Bang Fatan Qorib.
Bukan narasumber.
Oh iya,
temen.
Bos.
Teman.
Oh iya, teman. Jangan dong, nanti seumuran kita bahaya.
Emang berasa muda, kalau jadi jurnalis harus muda terus.
Oh gitu ya, oh iya, dia jurnalis senior. Ya udah lama ini Bang Fatan.
Jangan
ini.
Jangan disebut senior.
Ngepost di KPI.
Gak pas, masih muda Bang Fatan ini.
Iya, udah berapa puluh tahun Bang umurnya?
Kita ini cuma beda 5 tahun malah.
Oh, jangan gitu dong.
Beda 5 tahun doang kok. Tenang
saya,
aja.
Saya menolak tua ini kalau bisa masa makan ini.
Soalnya juga ini tadi katanya ringan-ringan tapi ngomongnya Perpu agak berat ini kayaknya. Yeah. Tapi enggak apa-apa. Malah ini menarik banget emang Perpu. Soalnya berapa minggu terakhir kan banyak banget ini teman-teman mahasiswa juga demo ya kan.
Iya, benar-benar.
Itu tuh ngeri banget juga kan ngeliat demonya juga. Ada yang sampai berdarah-darah gitu kan, bahkan ada yang korban jiwa, itu juga harus jadi bahasan penting lah gitu kan, bukan hanya kita gitu kan sebagai jurnalis, sebagai pemerhati hukum, tapi juga orang-orang yang di ujung sana, di istana, di pemerintahan juga harus pikirin ini gitu
ya,
kan,
harus
penting banget
gitu
itu.
Ya,
setuju.
Oke. Tapi sebelum kita jauh nih ngebahas soal Perpu, kayaknya kita perlu dari awal dulu nih ngebahas secara hukumnya nih. Kriterianya diterbitkan Perpu itu sebetulnya tuh kayak apa gitu, biar dari awal ini pendengar kita dapat penjelasan. Nah, ini pertama Bang Arashi dulu nih yang ngomong nih. Iya udah, Bang Arashi dulu nih.
Tepatnya okay, Bang Arashi.
Thank you, Mala. Jadi kalau kita lihat-lihat kan sebenarnya di pengaturan tentang Perpu ini ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat di pasal 22, itu di situ disebut bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yeah. Nah, jadi itu yang menjadi dasar hukum dari penerbitan Perpu itu sendiri. Cuma, emang di dalam undang-undang dasar sendiri, kita nggak diberikan kriteria yang kaku atau batasan yang rigid mengenai apa yang disebut kegentingan yang memaksa. Dan itu kan bikin perdebatan yang cukup panjang dan lebar kalau di dalam diskusi hukum tata negara. Tapi kemudian di dalam putusan MK nomor 138 tahun 2009 itu kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa kriteria mengenai batasan-batasan kegentingan yang memaksa atau dalam keadaan apa aja sih perpu tuh bisa dikeluarin. Ada, seenggaknya tuh ada tiga kalau berdasarkan catatan saya. Misalnya pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang dasar. Kedua, UU yang dibutuhkan itu belum ada sehingga ada kekosongan hukum. Terus yang ketiga, kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan prosedur biasa. Nah, prosedur biasa yang dimaksud ini kan sebenarnya kalau di dalam konstitusi juga diatur bahwa setiap undang-undang tuh dibentuk secara bersama oleh presiden dan DPR. Nah, ketika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka kekosongan itulah yang kemudian diisi dengan perpu.
Perpu.
Itu kurang lebih sih.
Soal kegentingan memaksa kayak juga menarik ya itu ya, Rasi ya. Nah, kan tadi di awal gue juga singgung soal berapa minggu terakhirnya kan rame banget sih sama demo-demo nih ya, malah ya. Ini kayaknya apa bisa nggak sih dijadiin salah satu, menurut gue sih bisa jadi salah satu hal kegentingan memaksa gitu kan. Kenapa? Karena kegentingan memaksa yang dimaksud sama undang-undang dasar tadi kan bisa juga karena keadaan sosial politik itu kan itu kan ada desakan publik segala macam, apalagi tadi ada yang sampai maaf korban jiwa yang kita juga turut berduka juga kan. Tapi ini juga harus jadi sebuah apa ya, sebuah usulan pertama atau sebuah wacana pertama yang memang harus dihidupkan terus gitu kan, kegentingan memaksa. Karena di berita hukum online sendiri nih,
iklan.
Iklan dikit bro, ya kan. Di berita hukum online sendiri banyak gitu, apa pakar-pakar HTN yang ngomong soal kegentingan memaksa dan demonstrasi, aksi massa itu juga masuk dalam kategori di dalamnya.
Setuju sih. Pernah ada presiden juga dulu ya Bang di RUU Pilkada
kalau enggak salah ya. Iya, 2014. Ya. Nah, ini menarik nih soal RUU Pilkada kan. Sama juga kejadiannya waktu RUU Pilkada itu kalau enggak salah ini ya Ras ya, menjelang akhir jabatan juga ya, 2014 ya.
Di akhir-akhir SBY mau diganti sama Jokowi.
Jokowi itu. Itu tuh Presiden Jokowi kan. Nah, itu menarik banget. Kenapa? Karena pada saat itu ada salah satu substansi. Nah, tapi juga beda sih kondisinya sekarang ya, gitu kan. Ada salah satu substansi sebagian DPR fraksi gitu, partai-partai itu pengen dia substansi pemilihan kepala daerah itu di lewat DPRD. Nah, sebagian lagi pingin langsung. Nah, persoalannya nih, yang bedanya memang ini secara politik sebenarnya gitu kan, dukungannya. Kalau dulu itu Pak SBY kan dari Demokrat tuh, ya kan. Nah, dia itu nggak mau lewat DPRD pemilu apa pemilihan kepala daerah, tapi harus lewat langsung, pemilihan langsung. Nah, ya, dari pembahasannya memang sudah dibahas nggak mau, tapi dilalah gitu kan, lewat menterinya yang ngebahas itu melalui voting di DPR dan akhirnya disetujui untuk pemilihan lewat DPRD. Nah, yang sekarang KPK dari awal seluruh partai fraksi di DPR termasuk pemerintah setuju dengan substansinya. Ini nih tantangan yang sekarang lebih berat sebenarnya daripada yang sebelumnya gitu kan, yang pilkada gitu kan. Pilkada ada partai yang menolak dengan ada dua sisi lah, ada dua kubu yang berseberangan. Tapi kalau ini pemerintah dan DPR yang sekarang yang RUU KPK itu hampir satu suara gitu loh. Ini yang tantangan beratnya. Jadi sepertinya quote on quote lawannya sama rakyat gitu kan.
Tapi emang belajar dari Perpu 1 2014 itu Bang, sebenarnya kalau presiden mengambil inisiatif ini kan gimana pun kan kriteria kegentingan yang memaksa dalam pasal 22 itu kan sebenarnya merupakan persepsi subjektif dari presiden. Jadi kalau dia merasa bahwa penolakan ini adalah salah satu bentuk kegentingan yang memaksa, dengan menyampingkan dinamika yang terjadi sebelumnya terkait dengan revisi undang-undang KPK ini, maka dia sebenarnya bisa mengambil inisiatif itu. Soalnya kan kalau kita lihat kalau kita lihat di pasal 22 itu kan bunyinya tuh hak, bukan bahkan bukan wewenang. Jadi sebenarnya ini hak konstitusional yang bisa sifatnya tuh arbitrar, bisa dipilih atau enggak sama presiden. Dan kalau kita lihat sendiri sebenarnya penolakan yang luas dari masyarakat itu sendiri tuh masuk di dalam batang, di dalam bagian menimbang Perpu 1 2014 yang kemudian ditetapkan jadi undang-undang itu, Undang-Undang 1 2015. Jadi sebenarnya kita punya kalau kata Mala tadi kan preseden tuh. Jadi kita punya acuan normatif bahwa ini bisa jadi sebuah konvensi ketatanegaraan atau nantinya bagaimana bahwa penolakan yang meluas itu adalah salah satu kriteria kegantingan yang memaksa yang konstitusional.
Iya, benar.
Nah, dan selain sebenarnya kan kalau kita lihat selain dari demo-demo itu juga udah ada beberapa lembaga survei yang mengadakan. Jadi ini enggak sekadar dibilang bahwa aksi mahasiswa doang yang menolak di jalanan, tapi ternyata emang melalui survei yang objektif lewat lewat LSI dan beberapa lembaga lain itu ada data yang mereka menunjukkan bahwa kalau misalnya kayak LSI itu 76,3% ngomong bahwa setuju, bahwa respondennya itu setuju bahwa Perpu ini tuh untuk diterbitkan. Jadi sebenarnya ini udah presiden udah punya cukup alasan yang objektif dan subjektif untuk menerbitkan Perpu itu sendiri terkait revisi UKPK. Gitu sih.
Oke. Terus nih, bicara soal konsekuensi, apa sih kayak konsekuensinya ketika presiden mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Perpu itu? Karena ada juga di berita hukum online pembahasan itu soal statementnya Surya Paloh. Dia bilang konsekuensinya itu kan bisa apa namanya, dalam judul beritanya sejuta alasan Perpu KPK harus diterbitkan. Nah, itu tuh dia bilang presiden itu bisa diimpeachment kalau misalnya dia ngeluarin Perpu. Bener nggak tuh kalau secara hukum gimana? Boleh, siapa dulu nih yang mau jawab nih?
Kalau redaksi sih ngelihatnya ya, dari kita mewawancari beberapa pakar HTN lah ya. Ya nggak bisa, karena impeachment itu kalau nggak salah ada beberapa yang harus di kesalahan presiden baru bisa di impeachment.
Oke.
Setuju.
Itu tuh ada aturannya. Saya lupa lah gitu kan. Tapi yang pasti ini udah luar konteks sebenarnya, tapi enggak apa-apalah, enggak apa-apa.
Ya buat
tapi yang pasti
insight
ini,
bagus nih buat pendengar.
Perpu itu dibuat itu udah konstitusional gitu kan. Tadi kan saya rasa bilang bahwa itu diatur dalam undang-undang dasar. Artinya kalau presiden mengeluarkan Perpu ya enggak salah gitu kan. Cuma paling orang lihatnya kok jadi beda nih gitu kan. Tadi awalnya nyetujuin RUU, sekarang ngeluarin Perpu gitu kan. Karena alasan mendesak itu dimungkinkan kan. Jadi logikanya sih sebenarnya enggak salah presiden mengeluarkan Perpu dan enggak ada efek atau dampak hukumnya setelah dia mengeluarkan Perpu. Apalagi disebut impeachment.
Gimana nih Aras ini?
Ya Rasi.
Ya benar sih kata Bang Fatan, saya tinggal nyambung aja sebenarnya. Jadi kalau di konstitusi kan sebenarnya udah ada batasan yang cukup ketat mengenai apa aja sih yang bisa menyebabkan impeachment itu. Misalnya pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, terus penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau emang udah nggak memungkinkan untuk menjabat sebagai presiden itu sendiri.
Jadi ada tindak pidana berat dulu
yang dilakukan presiden. Ya ada tindak pidana berat. Sementara ini kan sebenarnya saya balik lagi bahwa penerbitan Perpu itu adalah hak konstitusional presiden. Dan sebenarnya untuk mekanisme pengawasannya sendiri juga udah diatur kan. Perpu dalam masa persidangan selanjutnya tuh udah harus dibahas oleh DPR dengan nantinya keluar keputusan apakah ini disetujui untuk jadi undang-undang atau enggak. Sebenarnya kan ini udah jadi bentuk pengawasan tersendiri dari DPR terhadap Perpu dan hak konstitusional presiden itu sendiri. Jadi kalau dulu saya pernah baca Jim Lee ngomong bahwa kalau seandainya penerbitan Perpu itu adalah hak subjektif, sementara bentuk objektifikasinya adalah dengan adanya persetujuan dari DPR itu sendiri sebagai perwakilan representasi dari rakyat. Dan di sanalah kemudian itu bentuk pengawasan terhadap konten Perpu itu sendiri. Jadi kalau sebenarnya kalaupun saya pikir itu ketakutannya agak berlebihan ya kalau seandainya kemudian dibilang bahwa kalau menerbitkan Perpu itu presiden bisa diimpeach. Gitu sih.
Ya ini ada yang menarik sih sebenarnya Perpu nanti yang dikeluarkan oleh presiden misalnya gitu ya kan. Emang itu yang banyak diharapkan sama masyarakat gitu.
Iya betul.
Kalau misalnya dikeluarkan gitu kan. Nah ini kan balik lagi ke DPR untuk disetujui.
Iya benar.
Nah itu gimana itu kan?
Kalau DPR nolak gimana?
Nah DPR nolak gimana nih kan? Mana kepala, mana buntut gitu kan? Jadi kayak gitu. Tapi yang pasti sih gitu kan, ini tantangannya, tadi yang kayak gue bilang di awal itu kan tantangannya pasti berat gitu kan. Beratnya kenapa? Karena DPR yang periode kemarin dan sudah diganti sekarang kan, itu memang hampir semua menyetujui dengan revisi Undang-Undang KPK. Cuma ada beberapa substansi dan itu minor. Misalnya substansi Dewan Pengawas diangkat presiden. Oleh presiden dan itu ada catatannya fraksi iya, mana bener. Aja yang menolak itu. Tapi secara umum keberadaan Dewan Pengawas itu disetujui gitu
iya,
kan?
Iya betul.
Kayak gitu-gitu.
Poin-poin mana aja yang setuju dimasukin perpu gitu ya?
Iya kan?
Gimana?
Pada dasarnya umumnya mereka pada setuju nih dengan perpu gitu kan? Tapi substansi perpu tapi cuma pelintirannya aja sedikit-sedikit aja yang mereka
belum
agak,
pasti
agak
dia menolak seluruhnya gitu iya, kan? Ya undang-undang baru
nah,
ini.
Periode DPR sekarang kan udah diganti nih.
Iya.
Nah masalahnya adalah sekarang ada 56% DPR yang petahana incumbent. Sisanya 44 itu dia masih yang baru, sorry, itu yang baru 44%, 56% yang lama. Artinya kalau di voting misalnya kan, kan biasanya kan gitu kan.
Iya,
kalau udah deadlock, voting, deadlock,
voting.
Kan? Nah itu biasanya 56% itu ya bisa memenangkan gitu kan.
Iya sih,
nah
betul
itu
sih.
Tantangannya. Nah ini lagi-lagi lobby-lobby lah. Kalau memang ada niat baik buat nerbitin perpu, lobby-lobbynya harus baik gitu kan. RUU Pilkada kemarin, perpu Pilkada dia Presiden SBY itu berhasil lobby-lobby
berhasil,
politiknya
ya.
Kan. Yang akhirnya disetujui sama DPR yang tadinya menolak gitu kan. Padahal kalau dari komposisi lebih banyak yang setuju substansinya itu lewat pemilihan kepala daerah lewat DPRD daripada yang langsung. Nah presiden presiden SBY waktu itu pengennya lewat langsung lebih sedikit, tapi akhirnya lewat lobby-lobby politik dan mereka akhirnya berhasil dan perpu nomor 1 atau nomor 2 tuh ya
1/2014.
Nah 1/2014 tentang pilkada itu akhirnya disetujui oleh DPR.
Jadi,
menarik
itu. Iya, menarik banget itu ya.
Sebenarnya enggak ada tantangan yang berat sebenarnya, cuma iya harus kerja gitu kan. Seperti
betul.
Kabinet kerja sekarang
kerja.
Gitu kan. Tapi kan dikit lagi udah ganti motonya, Bang.
Motonya dikit lagi ganti ya?
Iya, soalnya kan udah mau ganti kabinetnya.
Gitu, gitu, gitu. Oh iya.
Mungkin tapi, kerjanya jadi 4 kali.
Oh, iya. Kerja gitu.
Kerjanya nambah 1.
Tapi ada juga nih pandangan-pandangan yang mengatakan kalau misalnya Dewan Pengawas, adanya Dewan Pengawas itu justru bisa menguatkan KPK, itu gimana tuh Bang? Pandangannya Bang?
Kemana nih?
Ya terserah Bang Katan, boleh,
okay
harusnya boleh nih.
Kalau gue sih ngeliatnya ya itu kan pandangan-pandangan ya pasti ada pandangan yang kanan, pandangan yang kiri, pasti ada yang belakang. Ya kalau Dewan Pengawas gitu kan, sebenarnya apa sih yang mau dibenahin dari KPK itu dulu lah yang harus dicari gitu kan. Kalau memang mau dikaji lebih dalam, pasti orang-orang pinter hukum di sana pasti lebih ngerti lah daripada kita yang ada di sini. Kita kan tinggal menulis beritanya. Tapi yang pasti Dewan Pengawas itu kan kalau dengan substansi yang sekarang, RUU yang sekarang, dia kan di bawah langsung eksekutif,
di bawah
langsung presiden. Bahkan rumpunnya KPK tuh rumpun eksekutif yang notabene independensinya juga masih di tanda tanya gitu loh. Gimana gitu kan.
Itu minta izin lagi kalau mau ini
nah,
ya.
Penyadapan pro justisia sendiri itu udah bukan si pimpinan KPK.
Betul.
Tapi yang megang Dewan Pengawas. Artinya kalau dulu tuh ada penasehat KPK gitu kan. Penasehat KPK hanya sebagai melihat aja gitu kan, mengawasi kerja-kerja pimpinan KPK. Tapi sekarang Dewan Pengawas yang sekarang penasehat KPK dulu diganti jadi Dewan Pengawas. Itu mengambil alih semua wewenang, hampir semua wewenang pimpinan KPK. Jadi benar-benar pimpinan KPK, pucuk pimpinannya ada di Dewan Pengawas, bukan lagi di pimpinan KPK. Pimpinan KPK sekarang malah nggak terlalu krusial, malah kalau ngelihat dari RUU KPK-nya ya.
Karena dari independensi juga KPK kan sasarannya juga legislatif, eksekutif, yudikatif gitu juga
nah,
kan.
Iya.
Nggak mungkin dia dipilih Dewan Pengawas dari eksekutif ya.
Nah, masalah independensi ini menurut saya menarik karena selama ini kan kita selalu membayangkan bahwa check and balances itu harus antara dua entitas yang berbeda gitu loh, antara eksekutif dan legislatif, legislatif dan state auxiliary bodies kayak KPK atau antara yudikatif
KPK
dan ini.
KPK sebelumnya.
Pokoknya itu contoh maksud saya.
Okay, siap.
Padahal sebenarnya kalau kita menengok dari wewenang KPK itu sendiri kan sebenarnya itu udah jadi bentuk pembatasan kekuasaan juga. Maksudnya dengan atribusi dari Undang-Undang Tipikor yang membatasi wewenang KPK hanya untuk menegakkan pidana material di dalam undang-undang itu, itu sendiri sebenarnya udah membatasi bahwa KPK nggak bisa bergerak di luar koridor tindak pidana korupsi. Beda misalnya dengan lembaga-lembaga negara lain yang, atau misalnya kita ngomongin polisi lah yang notabene menegakkan hukum dari yang perintilan-perintilan banget sampai kayak pencurian sampai tindak pidana yang besar kan. Sementara KPK ini fokus terhadap undang-undang tipikor aja, pidana material yang harus ditegakkan. Dan menurut saya sih ini udah sebenarnya udah jadi salah satu bentuk pembatasan kekuasaan tadi. Jadi dan emang kalau kita lihat konstruksinya kan pidana seperti ini jelas yang paling banyak tentu nggak bakal menyasar rakyat kebanyakan yang notabene bukan pejabat negara. Makanya mungkin kekhawatiran siapapun orang di sana tuh mungkin beralasan ketika mereka ini. Jadi ya menurut saya kita nggak bisa terus-terusan terjebak dengan narasi independensi dan pembatasan kekuasaan bahwa harus ada satu super body lain yang menguasai KPK. Tapi dengan menguatkan UU Tipikor aja tuh udah cukup sebenarnya.
Iya udah cukup ya.
Kalau mau disoalkan misalnya, kalau memang misalnya dianggap KPK itu bermasalah gitu ya, selama ini kan banyak narasi-narasi itu yang dilontarkan ya, banyak berita itu bersebaran di media internet gitu sekarang bahwa KPK ini bermasalah, ada PR segala macam.
Iya betul-betul.
Berarti bukan kewenangan yang di
iya bukan kewenangan gitu yang dipangkas gitu.
Tapi dibenerin dalamnya siapa personnya yang di dalam KPK oknumnya yang bermasalah. Oknumnya harus dibenerin. Iya. Itu sebenarnya yang kalau mau dibenahi gitu. Tapi bukan dasar dia apa secara lembaga dia malah nggak punya wewenang apa apa gitu. Ibaratnya kalau kata orang macan ompong gitu kan. Nah itu malah mendegradasi keberadaan KPK sendiri gitu kan yang tadinya lembaga anti korupsi di Indonesia yang diakui dunia gitu kan, lama-lama kan citra dia di mata internasional gitu kan, citra Indonesia
betul,
juga lah gitu kan,
betul.
Jadi jelek juga gitu kan.
Iya sih, simpelnya tuh Bang Fatan kalau misalnya Bang Fatan demam deh, bukan Bang Fatan yang dimatiin, demamnya yang diobatin kan. Iya kayak gitu.
Jangan sampai demam dah kalau kayak gitu.
Terus ini nih, ada juga nih yang menarik nih, kemarin itu pas JR ini tambahan aja ya dikit ya Bang ya. Pas waktu JR di MK itu tuh kan hakim ada tuh nanya gitu kan yang soal apa namanya, kok enggak ada nomornya sih gitu, enggak ada nomornya di undang-undang ini, belum ada nomornya gitu. Nah, terus abis itu ini presiden bakal nerbitin perpu itu juga belum ada nomor, itu secara normatif itu seperti apa sih ketentuan penerbitan nomor perpu dan perubahan apa JR yang apa namanya JR yang apa Bang? JR yang apa namanya tanpa adanya nomor
undang-undang,
termasuk perpu yang belum adanya nomor undang-undang itu.
Intinya kan? Boleh nggak sih
iya, boleh
MK
gak sih,
melakukan gitu. JR terhadap undang-undang yang belum ada nomornya?
Nah iya itu simpel ya. Beribet banget
dari tadi. Sebenarnya kan kita harus balik lagi sih ke kewenangan normatif KPK lagi, MK yang di pasal 24C UUD 45 ayat 1 kan di situ dia berwenang untuk menguji undang-undang. Jadi udah harus jadi undang-undang dulu nih, bukan rancangan undang-undang. Kalau kita balik lagi ke Undang-Undang 12 2011, itu sebenarnya yang disebut sebagai undang-undang itu ketika dia udah ditandatangani sama presiden dan mendapatkan nomor. Jadi sebelum diundangkan seperti itu, dia masih disebut sebagai rancangan undang-undang. Jadi kalau kemudian MK menolak pengujian terhadap undang-undang yang belum bernomor, menurut saya sebenarnya secara normatif masuk akal. Cuma emang nanti apakah bagaimana teknis penerbitan perpu itu kan kita juga belum ada bayangan nih. Kemarin kalau nggak salah di rubrik berita juga kan ada rilis apa ya, ICW kalau nggak salah, yang 10 konsekuensi kalau perpu. Dan mungkin sebenarnya bentuk perpu yang bisa dipilih bisa misalnya membatalkan membatalkan revisi undang-undang yang udah disahkan sebelum ini, atau misalnya presiden menandatangani dulu kemudian langsung menerbitkan perpu untuk membatalkan itu kan banyak kemungkinan ya sebenarnya.
Ya kan kalau dilihat dari pengesahan RUU KPK pertengahan bulan lalu kalau nggak salah tanggal 17 September 16 atau 17 September gitu ya, artinya ada waktu 30 hari buat presiden untuk menandatangani atau Kalau mau mempercepat, dia menandatangani, dia masukkan dalam lembaran negara gitu pada akhirnya oleh ke Kementerian Hukum dan HAM gitu kan. Dan dikasih nomor gitu kan pastinya. Kalau enggak, otomatis berlaku tuh undang-undang yang baru disahkan itu kan selama 30 hari. Nah ini kalau ngeliat dari jangka waktu 17 September lalu ya berarti ada 17 Oktober gitu misalnya berlakunya. Ini kan menarik nih gitu kan. Ada sekitar kalau sekarang tanggal 9 ya kalau nggak salah ya.
Sekarang tanggal 9 ya. Tanggal
9, dua, ya tanggal ya, 19. Rabu 9. Ada yang menarik, berarti masih ada sisa sekitar seminggu lagi Presiden untuk mempertimbangkan ini, mempercepat lewat penandatanganan atau menunggu otomatis jadi undang-undang atau mempercepat pembentukan perpu, penerbitan perpu. Nah, soal penerbitan perpu kalau nggak salah Rasin nanti bisa di challenge juga. Dulu yang perpu pilkada juga sempat ada uji materi kalau nggak salah nah makanya pada saat Presiden SBY dulu itu melakukan menerbitkan perpu dan menunggu pengesahan oleh disetujui oleh DPR. Ada uji materi di MK untuk perpu RUU Pilkada gitu kan. Tapi akhirnya MK lewat putusan selaknya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini ya, itu bilang bahwa kita menunggu pengesahan atau tidaknya perpu yang sedang di DPR kalau nggak salah. Nah makanya sekarang juga begitu kan, kalau perpu sudah diajukan berarti kan pengujian yang di MK sekarang, pengujian RUU KPK bisa dilakukan yang sama gitu kan. Presidennya udah jelas kan, udah pernah terjadi segala macam. Kalau ini terulang lagi ya bisa juga gitu itu dijadiin alasan untuk yaudah kita perpu aja dulu, terus baru itu untuk yang uji materi di MK diputusin putusan sela gitu MK gitu kan, karena pernah melakukan hal sama gitu untuk perpu pilkada. Benar nggak?
Sip.
Kalau nggak salah.
Setuju.
Kalau nggak salah benar berarti ya.
Oke nih, udah cukup lama nih kita berbincang-bincang, nggak terasa nih waktunya nih. Ada yang ditambahin lagi nggak, Arasi atau Bang Fatan?
Arasi gimana?
Jadi kalau berdasarkan apa yang udah kita obrolin sih, emang pada dasarnya nggak ada hal yang secara konstitusional tuh bikin presiden kita tuh sayangnya ragu untuk memutuskan menerbitkan perpu, apalagi itu tadi ada penolakan masyarakat yang cukup luas dan itu sebenarnya udah jadi kita udah punya presiden konstitusional terkait hal itu. Dan kalau di masa depan kemudian Joko presiden kita itu berani mengambil inisiatif itu, mungkin kita bisa kembali mengembalikan marwah KPK yang yang mungkin akan banyak mendapatkan tantangan ya di setelah adanya revisi undang-undang KPK ini.
Iya betul. Jadi presiden juga bisa dikatakan tidak abailah mendengar suara masyarakat.
Apalagi udah ada korban jiwa ya.
Iya apalagi.
Dan
udah ada korban
menurut
jiwa.
Saya itu jangan sampai kemudian korban jiwa itu wafat dengan sia-sia tanpa tanpa dipertimbangkan suaranya.
Betul. Harus dipertimbangkan lah itu ya.
Kalau gue malah kalau gue sih yang terbaik buat masyarakat Indonesia, jangan sampai apa yang sudah dijalankan selama ini itu sia-sia gitu kan. Dan ya gue yakin presiden orang yang negarawan lah gitu kan, dia memikirkan banyak hal lah. Perpu ini salah satu cara gitu kan, tapi ada hal lain yang mungkin dipikirkan dia gitu kan untuk keutuhan bangsa. Tapi yang pasti soal perpu, dengan kejadian yang beberapa minggu ini gitu kan, itu bisa jadi sebuah apa ya, pintu masuk sebenarnya untuk mempertimbangkan lebih kuat lagi mengenai penerbitan perpu. Apalagi banyak masyarakat, dan ini bukan soal perpu aja gitu kan, ini soal lembaga korupsi, anti korupsi gitu kan. Yang lembaga anti korupsi ini, KPK sendiri, ini kan wajahnya Indonesia di mata internasional berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dengan baiknya kerja-kerja lembaga anti korupsi, baik juga Indonesia di mata internasional.
Iya betul.
Nah, hubungan antara presiden dengan masyarakat kan nggak cuma di dalam negeri gitu kan, tapi di luar juga jadi hubungan yang juga dilihat sama masyarakat nasional. Makanya itu perlu dijadiin salah satu pertimbangan yang gue yakin presiden sebagai negarawan pasti bisa memutuskan sesuatu yang terbaik buat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Iya, betul-betul. Padahal kan sebenarnya juga dari internasional, dari segi investasi, kalau misalnya banyak juga yang bahas soal, oh ini bagus untuk investasi nih gitu. Padahal kan kalau banyak suap di daerah itu kan perusahaan-perusahaan yang selama ini menjaga nama baiknya, itu kan pasti merasa risih juga nih kalau KPK dilemahkan, suap merajalela gitu kan di daerah-daerah, pilkan, apa, kepala-kepala daerah rentan suap, itu kan juga sebenarnya memperburuk apa namanya citra dari penegakan hukum apa anti korupsi di Indonesia sendiri gitu ya. Oke oke, selanjutnya ada lagi mungkin kesimpulan apa udah cukup?
Itu kesimpulannya itu.
Oke oke oke.
Tadi udah cukup panjang kayaknya.
Udah cukup panjang banget sepertinya perbincangan kita ya. Udah segitu aja dulu guys perbincangan kita di podcast Hukum Online episode 3 kali ini. Ya udah nih gue tutup, see you di podcast Hukum Online selanjutnya. Bye bye.
This is Hukum Online Podcast.